Būvniecības valsts kontrolas biroja pāraudzībā ir 328 stacijas, kas pārvald elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Ir notikušas pirmreizējās pārbaudes visās stacijās un pusgada laikā atbalstu zaudējuši 10 no tām. Valsts uz neizmaksātu atbalstu maksājumu rēķinu ietaupījis 14,6 miljonus eiro. To intervijā Latvijas radio pastāstīja Būvniecības valsts kontrolas biroja vadītāja Svetlana Miekuškina.
Un, ja mēs skatāmies tā padziļināti uz tām konstatētām neatbilstībām vai problēmām, tad jāatzīmē varbūt tās divas, ir nepietiekama uzskaita sistēma stacijās, un otra problēma ir pašpatēriņš. Nu, diemžēl komersanti, ne visi, bet daļa, deklarē samazinātu skaitļus, un faktiski tādējādi viņa cenšas iegūt lielāku atbalstu, kas, protams, nav pieļaujams.
Ar OIK uzraudzību saistīto lēmumu dēļ ir sāktas 15 tiesvedības, un Būvniecības valsts kontrolas biroja vadītāji ir pārliecināti par pieņemto lēmumu pamatotību.
Mēs šobrīd jūtamies pietiekami droši, vismaz līdz šim tā pieredze ir pozitīva, un es domāju, ka faktiski šobrīd mēs neredzu pamatojumu, kas liecinātu, ka tiesvedības process varētu aiziet savādāk. Tie 14 miljoni faktiski tā ir tā potenciāli neizmaksāta summa, ko varēja stācijās turpināt saņemt, bet es vienmēr uzsvēru, ka mūsu mērķis nav likvidēt un atņemt. Faktiski mūsu mērķis ir nodrošināt to, ka valsts atbalstu saņem tikai tie komersanti, kas izpildē normatīvu aktu prasības.
Biroja veikumu OIK uzraudzībā pozitīvi vērtē ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no KPVLV.
Tas man, iesaistoties politikā, bija pārsteigums, ka tik lielam valsts atbalstam nav bijušas pietiekamas kontrolas. Un šobrīd noteikti tas, kas nav noticis līdz šim, tāds sistemātisks pārbaudes, jo tie stāsti ir dzirdēti gan daudz, ka biomasa stacija tiek kurināta ar nolietotām riepām vai elektrība tiek paņemta no tīkla un tirgota kā šī zaļā enerģija. Nu, sākoties šīm pārbaudēm, tādas lietas vairs nebūs iespējams.
Vienlaikus ekonomikas ministrija nākamā gada budžeta prioritātēs finanšu ministrijai ir norādījusi mērķi atcelt obligātā iepirkuma komponenti, kam valsts budžetā būtu nepieciešama 155 miljonu eiro.
Mūsu tāds kā pieprasījums arī bija aktuāls pagājušās budžeta sarunās, kur tika panākt vienošanās koalīcijas partneru vidū, ka šīs Latvenergo dividendes tiek novirzītas OIK sadaļas samazināšanai no elektrības rēķina. Un tad tas kopējais summa, ko mēs esam aprēķinājuši, ka ir 150 miljoni, kas ir nepieciešama, lai mēs varētu izņemt šo rēķina sadaļu un iekļaut to budžetā.
Vitenbergs valsts budžeta veidošanas sarunās ir apņēmies atgādināt par šo pērn panākto vienošanos. Savukārt COVID-19 krīzes radītos mīnusus viņš cer kompensēt ar finansējumu no Eiropas Savienības piedāvātā atbalsta mehānisma. Jānis Kincis, Latvijas radio.